Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саюз палякаў патрабуе вызвалення журналіста Андрэя Пачобута. Александр Лукашэнка прыляцеў у Гавану развіваць эканамічны і палітычны дыялог. У Егіпце выказваюцца за пашырэнне ісламскіх правілаў на турыстаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 25 чэрвеня ў Гавану. Лукашэнка ў Гаване сустрэнецца са старшынём дзяржаўнай рады і рады міністраў Кубы Раулем Кастра. Афіцыйны Менск гатовы пастаўляць на Кубу сельскагаспадарчую і іншую тэхніку, а таксама далучыцца да мадэрнізацыі нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Пасля візіту на Кубу ён накіруецца ў Венесуэлу і Эквадор. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі будуць гандлёва-эканамічныя стасункі і палітычны дыялог. Сёння ў Харкаве адбылося пасяджэнне суду ў справе правапарушэнняў у дзейнасці карпарацыі «Адзіная энергетычная сістэма Украіны», якой калісьці кіравала Юлія Тимашэнка. Былая прэм'ер-міністр Украіны не прысутнічала на пасяджэннях у гэтай справе, паколькі знаходзіцца на стацыянарным лячэнні. Дзяржаўны абвінаваўца звярнуўся да суду з просьбай прызначыць Тимашэнцы судова-медычную экспертызу, якая вырашыла б, ці былая прэм'ер-міністр можа ўдзельнічаць у пасяджэннях суду. Суд задаволіў просьбу абвінаваўцы і прызначыў новае пасяджэнне на 10 ліпеня. На сённяшнім пасяджэнні ў справе Тимашэнкі прысутнічалі назіральнікі ад Еўрапейскага парламенту, экс-прэзідэнт Польшчы Александр Квасніўскі і былы старшыня Еўрапарламенту Пат Кокс. Учора Квасніўскі і Кокс наведалі Тимашэнку ў шпіталі. Нагадаем, Юлія Тимашэнка адбывае пакаранне 7 гадамі пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў новыя санкцыі ў дачыненні да рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада, якія тычацца некалькіх урадоўцаў і шэрагу кампаніяў. Санкцыі прадугледжваюць замарожванне іх рахункаў і забарону на наведванне імі краінаў Еўразвязу. Новыя меры таксама забараняюць страхаванне тавараў, пастаўка якіх у Сырыю забароненая. Гэтая мера распаўсюджваецца і на пастаўку ў Сырыю зброі. Імёны міністраў і назвы кампаніяў, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, пакуль не паведамляюцца. Новыя санкцыі супраць Сырыі былі ўхвалены на пасяджэнні Рады Еўразвязу, на Рады міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якая праходзіць сёння ў Люксембургу. Напярэдадні гаварылася, што на пасяджэнні Рады будзе таксама разгледжанае і пытанне санкцыяў адносна беларускіх урадоўцаў і бізнэсоўцаў. Больш за 30 вайскоўцаў сірыйскай арміі дэзартавалі і прыбылі ў Турцыю. Як паведамляюць турэцкія медыі, мінулай ноччу група сірыйскіх вайскоўцаў разам з іх сем'ямі перайшлі мяжу з Турэччынай. У гэты момант у лагерах бежанцаў знаходзяцца тысячы сірыйцаў, якія пакінулі сваю краіну, дзе больш за 16 месяцаў працягваецца ўзброены канфлікт. Сёння дзясяткі жыхароў аднаго з прыгарадаў Дамаску, Думы, пакінулі свае дамы. Гэты раён, апірышча паўстанцаў з мінулага тыдня абстрэльваецца ўрадавымі войскамі. Пра гэта паведаміла агенцтва ДПА са спасылкай на мясцовых актывістаў. Па іх звестках пры абстрэлах у Хомсе сёння загінуў адзін чалавек, яшчэ 12 былі параненыя. Учора ў Сырыі ахвярамі гвалту сталі 90 чалавек. Большасць загінулі ў горадзе Дэйр-эр-Зор. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну, чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках, у кантакце, Фейсбуку і Твіттэры.